ліпень на Віцебщині – час правядзення традыцыйных рэгіянальных свят і фестывалю. Перабродская зорка. Фестываль народнай творчасці пад такой назвай у 10-ты раз прайшоў на Міёршчыне. Фестываль юбілейны, таму і больш значны па маштабах. Удзел ім прынялі творчыя калектывы з суседніх раёнаў: Браслаўскага, Вернядзвінскага, Шаркаўшынскага, а таксама госці з Латвіі, творчыя калектывы Даўгаўпілскага цэнтра беларускай культуры, танцавальны ансамбль «Лянок» і вакальны ансамбль «Сіньёраў спадчына». Самы непасрэдны ўдзел у свяце прымалі гледачы, танчылі, пелі, вадзілі карагоды. Канцэртныя і гульнявыя праграмы прайшлі ў розных сельскіх клубах раёна на берагах маляўнічых возераў. А колькі б дзень не вандраваў, хоць добра ўсюды і прыгожа, мяне цягнула да пастаў, пісаў вядомы беларускі паэт Уладзімір Дубоўка. Тут, на пастаўшыне, урачыста адзначалася 250-годзе Лучайскага касцёла. Пабудаваны ў сярэдзіне 18-га стагоддзя, ён з'яўляецца адным з самых прыгожых касцёлаў Беларусі, унесены ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей нашай краіны. Адна са славутасцей касцёла – старажытны арган. Часам тут адбываюцца канцэрты. На святкаванне 250-годзе Лучайскага касцёла прыехала шмат беларускіх выканаўцаў і калектываў. У глыбокім завершыўся вішневы фестываль, і ў горадзе стала на адну скульптурную кампазіцыю больш. Ёсць тут скульптуры барону Мюнхгаузену, кнізе, дзеду глыбачаніну, вішні і іншыя. А зараз з'явіўся помнік сям'і. Гэта муж, жонка і дзеткі, сынок і дачка. Аўтар кампазіцыі, віцебскі скульптар Іван Казак, ажыццявіў сваю творчую задуму і лічыць, што сям'я – гэта самае святое, што ў нас ёсць. Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва запрашае на выставу жывапісца Аляксандра Падалінскага. Вучань знакамітых беларускіх акварэлістаў Івана Сталярова і Фелікса Гуміна, Аляксандр Падалінскі, член Беларускага саюза мастакоў, пастаянна прымае ўдзел у рэспубліканскіх і міжнародных выставах і пленэрах. У новую экспазіцыю ўвайшлі работы, створаныя за апошнія некалькі год. Гэта графічныя карціны, рамантычныя серыі, звязаныя з восеньскімі метамарфозамі. Наогул у выставачных залах і галерэях абласнога цэнтра можна ўбачыць экспазіцыі, якія адкрыліся яшчэ падчас фестывалю. Яны вельмі цікавыя і разнастайныя. Спецыяльна для канала «Культура» Вера Мядзвецкая з Віцебска.